Папа Франтішак скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю главы сірыйскай праваслаўнай царквы патрыярха Антыёхіі ўсяго ўсходу Ігнацыя Закі першага Іваса. Іерарх адышоў у вечнасць 21 сакавіка ва ўзросце 80 гадоў у Германіі, дзе праходзіў лячэнне ў адной з клінік. Яго цела было перавезена ў Ліван, а затым у Сірыю, дзе адбудзецца пахаванне. Усе хрысціяне страцілі аднаго са сваіх важнейшых духоўных лідараў, адважнага і мудрага ў кіраванні сваім народам у вельмі складаныя часы, напісаў святы Айцец. Франтішак адзначыў, што сірыйскі патрыярх спрыяў дыялогу і міру паміж вернікамі розных рэлігій на блізкім усходзе, рэгіёне, пазначаным канфліктамі, якія нясуць смерць і разбурэнні. Франтішак нагадаў, што Ігнацый Зака I прымаў удзел у другім Ватыканскім саборы ў якасці назіральніка і зрабіў вялікі ўклад ва ўмацаванне адзінства паміж сірыйскай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Ігнацый Зака I Івас кіраваў сірыйскай праваслаўнай царквой з 1980 года. На сённяшні дзень яна налічвае каля 4 мільёнаў вернікаў, якія пражываюць пераважна ў Сірыі, Лівані і Іраку. Сірыйская праваслаўная царква з'яўляецца монафізіцкай. Яна адносіцца да нехалкідонскіх цэркваў, якія не прынялі рашэння Халкідонскага сабора 451 года аб падвойнай прыродзе Хрыста, боскай і чалавечай.